101 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hivi sasa ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za hapa Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki na ni saa 9:30 kwa Afrika ya Kati. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kwa moyo mkunjufu kabisa tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku murua kabisa, siku ya Jumatano hii, na tunapeleka peleka juma hili wakati ambapo bado tunaendelea kuangazia yale maziko ya Malkia Elizabeth wa pili. Maziko bado, ila mazishi shughuli hizi zinaendelea mpaka hivi sasa. Tukiangalia kwenye televisheni Mkamiti Kibasi, tunaona mambo ufalme ule unatembea katika zile tamaduni ama zile tunaweza kusema taratibu za kifalme kuhakikisha jeneza la Malkia linafika sehemu ambayo inastahiki. Basi tunakukaribisha, mengi ambayo tutakuwa nayo hii leo, mojawapo tukiangalia swala zima la watoto ama vijana kujiua.
Vile vile tutakuwa na swali la barazani kama kawaida. Vile vile tutakuletea maswala mbali mbali ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express, bila ya kukosa kukueleza habari muhimu. Tutaelekea kule nchini Tanzania, ambapo wasichana kadhaa wamenusurika kufanyiwa kitendo cha ukeketwaji. Kisa na maana,
wote kwa pamoja tunasema hapana kwa ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya watoto, hususan mila ya ukeketaji ambayo inamfanya binti ashindwe kufikia ndoto zake za elimu.
Naam, basi ni hayo ambayo tumekuandalia, na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Na kama tulivyokudokezea ni kwamba tunaanzia nchini Tanzania, ambapo wanafunzi 25 kutoka jamii ya wafugaji kabila la Masai jijini Arusha walikuwa wafanyiwa ukeketaji mkamiti, wamefanya kile kitendo ambacho kinaitwa kwamba kujitoa katika hali hiyo.
Haswa basi wanafunzi hao inasemekana wamenusurika, kama walivyoeleza kufanyiwa kitendo hicho. Ni kwamba wamepelekwa katika sehemu ambazo zinaitwa nyumba salama, ili waweze kuishi huko kwa amani na upendo. Na mpaka kufika kwenye nyumba hizo ni kutokana na msaada mkubwa uliosimamiwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo lisilo la kiserikali linaloitwa la Health Integrated Multisectoral Development. Huyu si mwingine, anaitwa Rumanyika. Basi Rumanyika, Macron Rumanyika, anatueleza kwamba ilikuwaje mpaka wasichana hao kufika katika hizo nyumba salama.
Kwanza kabisa tuna klabu mashuleni ambapo tunawaelimisha kuhusu madhara ya afya yanayosababishwa na ukeketaji, lakini pia tunakwenda majumbani kukutana na wale watoto ambao wako nje ya shule na kuweza kuwaelimisha jinsi ambavyo ukeketaji unaleta madhara kiafya. Katika jamii za wafugaji tuna vinara ambao tumewapa mafunzo na kuweza kuwafanya waweze kutambua kwamba ni kwa namna gani watawasaidia watoto wa kike wasifanywe ukeketaji na kuwezeshwa kwa nguvu. Kwa hiyo wamekuwa wakitupigia simu, tumewawezesha kupata simu za bei rahisi, wamekuwa wakituelewesha panapotokea changamoto kama hiyo, lakini pia tunashirikisha serikali ya vijiji ili waweze kujua kwamba watoto wale wanakwenda katika hiyo changamoto.
Lakini sasa kile ambacho mara nyingi hujitokeza ni kwamba watoto kama hawa wanapokabiliwa na vitendo hivi hukatisha tamaa. Nyinyi mnawasaidia vipi watoto hao kukamilisha ndoto zao?
Kama binti ana ndoto ya kuwa mwalimu ama hata ya kuwa mwanasheria ama kuwa muuguzi, tunaangalia kwamba huyu binti ana uwezo kutokana na hiyo ndoto yake. Kama hana uwezo, tunajaribu kushauriana naye na kuona kwamba ni kwa namna gani ataweza kuwezeshwa kwa hiyo ndoto yake. Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba wanakwenda shule kutokana na pale ambapo alitorokea, kama alikuwa ametoroka akiwa darasa la 7 ama ametoroka baada ya kumaliza kidato cha 4, kutokana na kwamba tayari wale vinara walishaweza kutambua kwamba kuna wana viashiria vya kufanywa ukatili. Kuanzia hapo sasa ndo tunawawezesha, na hadi sasa tumeshaweza kusaidia mabinti 165 wa aina hiyo, ambapo kwa namna moja au nyingine wameweza kuisha ndoto ambazo walikuwa nazo.
Haya basi, huyo ni Macrin Rumanyika akieleza vitendo hivyo vya watoto hao 25 kunusurika.
Hasa ni watoto ambao wanatoka katika wilaya ya Monduli huko mkoani Arusha nchini Tanzania. Ways on the way. Yeah. Crazy life, I go die for you. Big time love I have for you. Jambo na vida sangue o mi amor, te dado. We gonna move to my view, et mon devoir c'est la vivre. I need you like medicine, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Avant de cater à Jana Nanja, ni la ouke tu zabi kora kwajo. Ninja vibration, body in nation. Un motivo da qui un vira, ways a sao pravi kukira, muri tira quelle kintira. Gira, gira, baby, ichi kubara basa, gira, gira, oh, I love the way.
Haya basi, Ariel Ways, La Vida Loca, namna hiyo taratibu ndani ya VOA Express, unapata burudani ya muziki. Inakuweka katika wakati mzuri kabisa unaposikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington.
Naam, moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Mashariki, manake mkamiti kibayasi. Katika hali ambayo inashangaza wataalamu wengi wa masuala ya kijamii ni kwamba inaelezwa vitendo vya vijana wadogo kujiua vimeongezeka kule nchini Tanzania, halikadhalika nchini Kenya. Vitendo hivi vimeripotiwa kwa kiwango cha juu katika siku za hivi karibuni, hasa toka lilipotokea janga la COVID-19. Na kwa mfano nchini Tanzania hapo jana imeripotiwa kuna mwanafunzi mmoja wa kidato cha tatu mwenye umri wa miaka 17 amechukua bastola akajiua na akaacha ujumbe kwamba achomwe majivu yake yaje kuletwa hapa Marekani na yazikwe karibu na kaburi la baba yake ambaye amezikwa hapa Marekani. Sasa tunaye hapa Nyakure Marioba, ambaye huyu ni naweza nikasema mwanaharakati wa masuala mbalimbali ya vijana, na tunataka kujua labda nini ambacho kiko nyuma yake, nini ambacho anakiona kinachangia hivi. Rioba, labda utueleze nini ambacho unaona kinachochea vijana hawa wengi kujitoa uhai katika siku za hivi karibuni.
Asante sana Edi kwa kuwa nami. Unanisikia?
Tunakusikia vizuri kabisa.
Yes, mimi sio sakati mtu wa masuala ya afya ya akili, mtaalamu wa mental health, unajua afya ya akili, lakini nimekuwa najishughulisha masuala ya vijana na yanani yako moyoni mwangu sana. Na pia mimi ni mzazi wa binti ambaye sasa ni kijana balehe, yani teenager. Kwa hiyo nimekuwa nafuatilia kwa karibu sana, na inasikitisha kwamba kwa mfano mwaka 2016 peke yake, wakati ambao hata mimi nilipoteza mtu ninayemfahamu, kijana mdogo wa miaka 18, sio ndugu lakini tu rafiki wa familia, watu 3000 mwaka huo tu, you know, vijana wa kutokea umri miaka 15 mpaka 29 walijiua wenyewe. Na hizi changamoto kujiua kunatoka kunywa dawa labda, vidonge vya kuzidi kipimo, kujiua kwa bastola kama hivyo, ambayo ni kitu cha sio kitu ambacho ni common, yani kitu ambacho kinatokea sana Tanzania, kwa sababu sio watu wengi ambao wanamiliki bastola, lakini pia kujinyonga ndio jambo kubwa zaidi. Na kitu ambacho nimeona kinatokea ni kwamba hawa vijana wa miaka 15 hadi 29 au umri wowote nje ya hapo, lakini huwa umri ndio zaidi sana, ni pale ambapo wanaposhindwa kuzungumza mambo yao. Kuna mambo mengi sana kwenye nchi zetu hizi, familia, ndoa, watu wameachana wazazi, kuna masuala ya mapigano ndani ya familia. Mtu unakuta labda amemaliza kazi nzuri, amemaliza shule vizuri, hana kazi, na mambo mengine mengi, labda mtandaoni. Hivi karibuni watu wamekuwa wakifanyana, wanatukanana mtandaoni. Kwa hiyo mtu kijana anapata shida mtandaoni, amenyamaza na hana pa kusemea, anaishia kuchukua uhai wake. Kwa hiyo vitu ambavyo vimesababisha vijana wengi hawa wachukue uhai wao, hata wengine kwenye wako vijana balehe, yani teenagers, ni kwamba wana matatizo mengi ya kihisia na hawana pa kwenda kuyazungumzia.
Sasa mimi, Nyakorema, umekuwa ukifuatilia matukio haya ya siku za nyuma kwa ukaribu zaidi, kutokana na kwamba na wewe pia una kijana ambaye yupo katika rika hilo ambalo linahusisha vijana hawa wanaopoteza umri wao wakiwa bado wachanga. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba ni hatua zipi zinaweza kufanyika au kuchukuliwa wakati huu ili kuweza kunusuru vituko au matukio kama haya yasizidi kuongezeka miongoni mwa jamii zetu?
Pamoja na kwamba tuna changamoto ya familia, watu kwenye familia nao wana shida, nakuta baba na mama wameachana au wana changamoto, kwa hiyo hamna amani. Mimi nafikiri kikubwa ni kutengeneza amani kuanzia kwenye unit ndani ya familia. Mama na baba, ukiona kijana wako humwelewi au unahisi hauna mahusiano naye mazuri, hujazungumza naye, tafuta namna ya kuongea naye. Shangazi, jirani, tafuta namna ya kuongea na huyu kijana wa kike au wa kiume ambaye hajafikia kujua. Mwanasaikolojia na mtu wa masuala ya afya ya akili anaitwa Charles Malo hapa Dar es Salaam anasema kwamba njia kubwa sana ya kuokoa maisha ya vijana wanaojiua ni kuzungumza, wapate sehemu ya kuzungumzia. Wakiwa kwenye ile hatua kabisa ya kujiua, wanaweza kubadilisha kile ambacho wamekifikiria. Kwa hiyo hili ni swala la public health, yani afya hapa nchini no. Na bahati mbaya kila mtu anasema wewe ni chizi, lakini hamna uchizi, tunatakiwa kuzungumza.
Naam, asante sana kwa maelezo hayo mazuri kabisa Mkamiti, umesikia. Mambo ni mengi ambayo yanachanganya kwa kweli. Kwa hiyo ni fursa hiyo ya watu kuweza kushughulikia masuala haya, na kikubwa ni kama alivyozungumza Rioba, ni kuzungumza.
Kuzungumza, na hii inatakiwa tangu ngazi ya familia, ndani ya familia, baba, mama, shangazi, mjomba, nyinyi wana familia. Mzungumze na vijana wenu pale ambapo unajua sasa hivi hali ya maisha, watu wanafanya kazi sana, wanarudi jioni, pengine hawakutani na vijana, tayari wamelala, basi hawapati muda wa kuzungumza. Lakini ni vyema kutenga muda wa wewe mzazi au mlezi kuzungumza na kijana wako, kujua nini kinaendelea katika maisha yake ya kila siku.
Naam, kwa hivi sasa basi moja kwa moja tuelekee kupata habari za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliutembelea mji wa Izium leo Jumatano, ambapo alikutana na wanajeshi na kuwashukuru kwa juhudi zao za kulichukua tena eneo hilo kutoka kwa vikosi vya Russia wiki iliyopita. Wanajeshi wetu wako hapa, hili ni jambo muhimu sana, linawasaidia watu, alisema Zelensky. Ninaona jinsi watu wanavyokutana nao katika wakati ulio nyeti, inamaanisha kwamba kwa jeshi letu maisha yanarudi.
Mahakama ya Katiba ya Thailand imepanga tarehe ambayo itatoa uamuzi kuhusu hadhi ya waziri mkuu aliyesimamishwa kazi Prayut Chaoncha. Mahakama ya juu nchini humo ilitangaza Jumatano kwamba itatoa uamuzi wake Septemba 30 kuhusu iwapo Prayut anaweza kuendelea kuwepo madarakani au la. Mkuu huyo wa zamani wa jeshi alichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2014 yaliyoondoa madarakani serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya waziri mkuu wa wakati huo Yingluck Shinawatra.
Marekani inasema Jumatano kwamba inaanzisha mfuko nchini Uswisi kusimamia dola bilioni 3.5 za akiba za Afghanistan zitakazotumika kusaidia kuimarisha uchumi wa Afghanistan. Bodi ya wadhamini itasimamia mfuko wa Afghanistan. Wizara ya fedha ya Marekani imesema mfuko huo utalinda, kuhifadhi na kufanya utoaji unaolengwa wa fedha za Afghanistan. Fedha hizo zinaweza kwenda kwa vitu kama vile uagizaji wa umeme, malipo ya madeni kwa taasisi za kimataifa za kifedha, na kuhakikisha Afghanistan bado inastahili kupata misaada ya maendeleo.
Haya basi, msikilizaji, sasa ni wakati wa kukupatia burudani ya For Your Love, Mbosso akishirikiana na Zuchu.
When you wake up in the morning, mpenzi wangu, you touch me slowly, acheka cheka mwenzio, you keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza giza totoro, when no one mwangaza wangu chuma wako kwa pasia. I love say I love you too much, oh. Baby, you don't say I need you too much, oh.
Basi msikilizaji, unasonga mbele na matangazo ya VOA Express. Maro Mboso Mboso akiwa na Zuhura, binti wa Hadija Omar Kopa, malkia wa mipasho Zuchu. Analeta tafrani kweli hivi sasa mjini pale Tanzania, manake ujuma hili walikuwa kule Zanzibar kwenye ile party moja huwa inaitwa Full Moon. Sasa watu wakawa wanasema jamani, inakuaje? Ndo shemeji makelenda na Diamond. Sasa unajua Diamond na Zuchu sasa hivi mambo ni shwari kulikweli
katika kusakata na kuhakikisha mziki wao unapanda kwenda juu.
Mkamiti, mbona unakuwa taratibu sana? Nakwambia mambo shwari kulikweli
katika masuala ya muziki, si ndio?
Najua msikilizaji ameshajua nini ninamaanisha. Kwa hiyo basi ndio hivyo, Mboso huyo na Zuchu wanakuambia for your love. Tunasonga mbele na hivi sasa tunaangazia barazani. Je, kuoa au kuolewa lazima upate baraka za wazazi?
Mambo yametiririka kweli kweli hapa, maoni ya msikilizaji. Basi bila kupoteza wakati, nianze kusoma maoni ya Osusu Onwang John. Yeye ameandika binafsi ameshuhudia wenzake wawili waliooa wamepita miaka 17. Mume alikaidi amri ya baba yake kwamba asioe kutoka jamii hiyo, na kwambia hadi sasa, yani anamaanisha kwamba hadi sasa hao hizo kapo hazina mtoto, akimaanisha kwamba hawakupata baraka za mzazi.
Kamiti, tuna msikilizaji vile vile kwenye line ya simu, tumsikilize naye anazungumza nini, atuambie jina lake, anapiga simu kutoka wapi. Karibu sana.
Bonanga na bwana Joseph Ujila kutoka Urumba, Mwanza, Tanzania.
Tupatie basi na wewe maoni yako.
Baraka ni lazima, ni muhimu. Sio baraka, ni muhimu na ni lazima. Kwa mimi upande wangu na kwa mila na desturi za kwetu huku lazima.
Kwa nini sababu, lazima? Kwa nini lazima?
Ameshajitokea mfano, kabla mimi sijapata mwenza wangu, nilikaa kwanza nimetafakari na mzee mmoja akaniambia, kabla ukitaka kuoa, oa kabila lako au mtu ambaye unaendana naye umetoka mkoa mmoja. Moja hiyo. Pili, mamangu akaniusia ndugu zake vijana ambao ni kaka zake wakaoa bila kuwa na ndugu kujua, wakawapelekea kuwa wanaende kwenye harusi, lakini hizo mama alilalamika, watu walinungunusha pembeni, ndoa hazikudumu.
Sasa
mimi nilijifunza kutoka kwa ndugu zangu, na ndoa ikisha kuwa watu wakinungunikia sio nzuri, bora kuwa na baraka zote za aina yoyote ile.
Sasa baraka baraka ambazo unazungumza wewe ni zile baraka kwamba za kuchaguliwa, au baraka zile kwamba bwana baba mama, mimi huyu ndo mwenza wangu nimempata? Uzipi ambazo unazungumzia wewe baraka hapo?
Ya kuchagua mwenyewe na kuwakwenda kuwaambia, kuwaweka wazi wote wazazi, au kuwaweka wazi watu, sio kujiolea. Kwa mfano sisi huko asilimia kubwa ya vijana, mfano hapa huko Tanzania, ni wanaoa hawapeleki, hawampea mwanamke, hajulikani, hampeleki kwao kumtambulisha, yani wanakaa kimjini mjini, nikitokea la kutokea
ndio
tunaanza kulaumiana.
Naam,
baraka ni muhimu. Ukikutana naye mfano tuseme Mungu si Asumani wala mzee Mkumbo, nifike Washington nipate mwanamke kule, simwambi baba, simwambi mama, simwambi nani. Alafu huko anasikia nina mke, nina watoto. Hiyo kweli ndoa kuna baraka? Wazazi wanalalamika, wananungunika, mwenendo
haya haya sana
jukuu zetu.
Haya, asante sana bwana kwa maoni yako hayo. Umemmsikia msikilizaji huyo.
Mhm, na katolea mfano hapa hapa tulipo.
Ehe, Washington sijui anamlenga nani. Haya, tusome ujumbe wake mwingine. Christopher Kaila anasema bila shaka na kubaliana na kauli hiyo, haiwezekani mtu yoyote akaoa ama kuolewa bila baraka za wazazi. Furaha ya ndoa na baraka ni pale wazazi wanaposhirikishwa.
Gwashi Makunda yeye anasema ni muhimu kupata baraka za wazazi ili kila jambo liende vyema. Inaelekea mila tamaduni, ni vyema kuzi fuatilia idi ili uweze kupata baraka za wazazi. Mesikia?
Haya basi, tunakwenda mbele. Haya, Papa Wemba na Diamond. Hili jina hata mimi silitamki.
Chakun poswa.
Wewe umesoma Kifaransa?
Chakun poswa.
Haya.
Pona ila na mimi mola tanyona na kuja pata kumponya ila tuchonde ma ni kumbe usiniseme vibaya tena na kuombea kuongezewa kumola mwaya ni fajiri huo ni kitenda wili wa na fikiri pindi tukiwa wawili tena na kiri inanitesa mwili bora tunia nibaki mwenyewe.
Shaka ya haya basi, huyo ni Diamond Platnumz akiwa na gwiji la muziki. Na kwa taarifa ambazo zisizo rasmi, wanasema huu ndio ulikuwa wimbo wake wa mwisho Papa Wemba. Kabla hajapata hajakumbwa na umauti akiwa jukwani kule nchini Ivory Coast ama Cote d'Ivoire. Na mimi nimejaribu kidogo tamka Kifaransa hapo. Cote d'Ivoire. Haya, tunasonga mbele. Tunaelekea katika masuala ya teknolojia
ambapo inaelezwa kwamba makampuni mengi ya kutengeneza drone yanaendelea kuimarisha teknolojia ya vyombo hivyo ili kuviwezesha kuendana na nyakati zinazobadilika mara kwa mara, ambapo wanasayansi wanaendelea na ubunifu zaidi ili kuzifanya drone hizo kuwa nyepesi zaidi na kuzipatia uwezo mkubwa zaidi wa kuruka kwa kasi kubwa zaidi na kupaa kwa muda mrefu zaidi. Umesikia?
Zaidi na zaidi.
Zaidi na zaidi. Na katika maonyesho basi ya hivi karibuni nchini Uingereza, ya ndege hizo zisizotumia rubani yani drone, imebainika kwamba gesi aina ya hydrogen ina nafasi kubwa zaidi katika mchakato huo. Unafahamu, ripota wetu wa masuala ya teknolojia BMJ Muridhi anaangazia sana masuala haya. Basi BMJ, hebu tujuze zaidi.
Katika maonyesho ya ndege zisizo na rubani yaitwayo Drone X yaliyofanyika mjini London, Uingereza, gesi ya hydrogen ilibainika kama suluhisho muhimu zaidi katika kuhakikisha wepesi wa droni zinazotumia teknolojia kisasa na zinazoruka kwa kasi na kupaa kwa muda mrefu kuliko droni zilizotengenezwa kwa kutumia teknolojia ya miaka ya nyuma. Maonyesho hayo ndio makubwa zaidi nchini Uingereza na yanawaleta pamoja wadau, vitu, teknolojia na vyombo vyote visivyo na rubani kutoka maeneo mbali mbali kote duniani. Mfano ni kampuni ya Israeli ya Gadfin inayoonyesha ndege yake mpya isiyo na rubani ya utoaji huduma za matibabu iliyoundwa kupambana na changamoto za usafiri wa barabarani ili kuweza kupeleka vifaa na huduma za matibabu kwa hospitali na kwingineko zinakohitajika kwa haraka zaidi. Seli ya mafuta ya hydrogen inayotumika hapa inawezesha ndege kupaa hadi kilomita 250 kwa wakati mmoja, na kwa hivyo inaweza kufikia miji kadhaa kwa wakati mmoja pasina kuhitaji chaji au mafuta. Noam Lido ni makamu rais wa kampuni ya Steadicopter.
The hybrid solution is basically running on an electric motor.
Suluhisho la mseto kimsingi ni kutumia injini ya umeme, lakini inapokea umeme kutoka kwenye generator inayotumia mafuta. Na hiyo inawezesha mfumo huo kuendelea kuendeshwa na nishati ya umeme ambao unatengenezwa zaidi na vifaa vidogo. Lakini pia unapata ufanisi wa injini ya petroli ambayo inaruhusu droni kuruka kwa hadi saa 5 na kuwa stahimilivu angani.
But also gain the efficiency of a petrol engine that allows it to fly up to 5 hours endurance in the air.
Tofauti na mfumo unaotumia betri za lithium polymer, mfumo huu hauna hewa chafu na hivyo kuufanya bora zaidi kutumika mijini. ISS Aerospace, kampuni ya Uingereza inayobobea katika mifumo ya angani isiyohitaji marubani, inaonyesha ndege yake mpya isiyo na rubani ya Sensus 8. Bogdan Gaspani, mwanzilishi wa Stool Technologies, anasema droni zao zina uwezo mkubwa zaidi wa kuzima moto pamoja na kutekeleza majukumu mengine.
Of course we are also going for fire extinguishing, for example in very tall buildings.
Bila shaka tunashirikia swala la kuzima moto, kwa mfano kwenye majengo marefu sana ambayo huwezi kuyafikia kwa njia za kawaida. Kwa hivyo tunaweza kwenda kwenye kiwango hicho, na tuna utaratibu wa kurusha vumbi ndani ambayo itazima moto na wakati huo huo usiwadhuru watu walio ndani.
Mojawapo ya sifa za kiubunifu zaidi za ndege zisizo na rubani za Gadfin ni mfumo wake wa mabawa yanayorudishwa nyuma. Tofauti na mfumo unaotumia betri za lithium polymer, mfumo huu hauna hewa chafu na hivyo kuufanya bora zaidi kutumika mijini. Wataalamu wanasema kwamba maonyesho ya mwaka huu yamedhihirisha kwamba mifumo ya ndege zisizo na rubani imeimarika kwa kasi zaidi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya mifumo hiyo, hususan kwa sababu ya uhitaji ulioongezeka wa kutumia droni kutekeleza majukumu mbalimbali. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Haya, BMJ Muridhi, asante kabisa. Manager siku moja leo kuniambia naye anapenda sana masuala ya drone.
Aha.
Sasa sijui ameshanunua. Lakini sasa ukinunua drone hapa maeneo ya Washington DC, uruhusiwi kulirusha lile. Inabidi uende huko nje ya mji kabisa.
Unaweza kununua kifikra idi.
Haya, tunasonga mbele na moja kwa moja hivi sasa tunaenda kuangazia yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mkamiti mimi ambayo nimelifuma bado huyu Ray J ambaye ni mdogo wa mwimbaji mashuhuri kabisa Ryan Brandy. Na vile vile aliwahi kuwa mpenzi wa Kim Kardashian miaka ya nyuma. Na kama unakumbuka kashfa yao kubwa ilikuwa ni ule mkanda wa ngono ambao ulivujishwa. Sasa kinachoelezwa kwamba sasa hivi majibizano yaliokuwepo kwamba anadai kwamba yeye alilipwa fedha ili wafanye hivi, na mama mtu ambaye alikuwa akiratibu zoezi hilo ni mama yake na Kim Kardashian. Kwa hiyo sasa hivi mjadala unazidi kuendelea huko. Watu wanajiuliza, jamani, Ray J kulikoni? Mbona umekuwa mkali? Kuna wengine wanamuunga mkono, kuna wengine wanampinga. Na yeye akazungumza kwamba bwana, baada ya kutokea hili, wanawake wengi hawakutaka kuwa naye pamoja kwa sababu walikuwa wanaamini anaweza akawafanyia vitendo kama hivyo vya aibu kwa umma, wakati kumbe yeye walikuwa wameingia katika mkataba maalum na walipewa malipo.
Aha. Basi kwa upande wangu mimi naona kinachovuma zaidi ni huko Afrika Mashariki, katika nchi ya Kenya, baada ya Rais William Ruto kula kiapo hapo jana kuahidi kwamba atafanya mabadiliko na kutoa vipaumbele kadha wa kadha, ikiwemo swala la diaspora na kuliundia wizara itakayokuwa inahusika na masuala ya diaspora. Naona sasa watu wamemiminika kweli kweli wakisema kwamba hongera, hivi ndivyo tunavutaka, kwani diaspora pia tuna mchango mkubwa katika taifa la Kenya.
Naam. Sala leo tuliulizwa, Ruto ameahidi kufufua uchumi wa Kenya na kuboresha maisha ya tabaka la nje. Je, ataweza? Musa Zuberi Kabuya anasema kwamba ni ataleta mafanikio tu kwa sababu ana nia hiyo. Ni hayo tu kutoka hapa VOA Express. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayati upande wa pili, Aida Isa msimamizi wa matangazo, ni Sunday Simba Shomari. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya VOA Express. Yeah.
ukasahau kabikukira uri chira mwelekezi.